Die wat op die Heere vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge, en soos die Heere rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Heere Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Christus, ons wil net ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Ernest en Marolda net sterkte te sê vir hierdie week, met die geboorte dan ook, soos die Heere wil, Vrydag, van hulle nuwe babiekie. So bid asseblief ook vir hulle, alle sterkte, ons sal vir julle bid. Kom ons maak die woord van die Heere oop by Jesaja hoofstuk 40. Jesaja hoofstuk 40, ek lees vir u vanaf die 27ste vers. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Heere verborge, en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Heere, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag, en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jongmanne word moeg en mat, en die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Heere wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Net tot sover die onfeilbare woord van God, ons vra vir die mans om te staan, dan bid ons as gemeente saam. Here, ons roep tot u in hierdie oomblikke, in hierdie dag. Here, want u het wonders gedoen, en ons is so oortuig in ons harte van u bewegende hand in ons lewens. Here, ons het al gesien hoe u werk, ons het aanskou en ons beleef dit voortdurend. En daarom, Here, neem ons ook veel vrymoedigheid om as gemeente dan ook saam in hierdie oomblikke voor u te kom buig. Here, ons wil u dank, soos wat Jan Louis genoem het, dat u ons as gemeente kom seën het, ons finansieel ook weer kom herstel het. Here, dankie vir u groot dade wat u kom doen het. Here, dit klink so eenvoudig as ons dit in 'n sin sê, maar Here, dit was 'n groot werk wat u kom doen het. Here, dankie vir al die seëninge wat ons kan beleef as kinders van die sorg. Here, dankie vir elke kostbare persoon wat u aan ons kom toevertrou. Here, dankie vir 'n geleentheid wat ons kan gebruik om elke week hier by mekaar te kan kom, om herinner te word aan die waarheid, om versterk te word deur die geloof. Dankie, Here, vir elke persoon wat ons in 'n oomblik en in 'n oproep, in 'n boodskap selfs net kan vra, bid vir my, en ons weet daardie persone bid vir ons. Dankie vir 'n geloofsgemeenskap wat u daar vir ons gestel het, om in te leef en mekaar ook te bedien. Here, dankie vir elke goeie gawe uit die hand uit. Dankie dat ons kan sien, u troue sorg oor ons. Here, ons kom roep u aan in hierdie oomblikke, dat u asseblief ons sal kom ontmoet deur u woord. Dat u die geestelike nood in ons harte sal kom raak sien. Dat u dit sal kom vervul na die rykdom van u genade. Here, ons kom pleit dat u met ons nou in besonder sal kom ontmoet. Here, terwyl ons bid en ons hierso is vir hierdie geestelike nood in ons siele, wil ons hierdie tydelike stryd waarin ons is ook voor u kom neerlê. Ons kom dink aan diegene wat siek is. Ons kom pleit, ag Here, sien hulle aan. wees U die getroue versorger ook van hulle, en ons kom bid en vra ook, ag Here, dat U hulle sal kom genees, dat U hulle sal kom opwek, dat U in hierdie oomblikke ook hulle in besonder naby sal wees. Ons kom bid vir al die geleenthede wat volg, vir die program wat ons uiteengesit het, en Here, ons kom bid en vra ook, dat U daarin sal kom ondersteun en wysheid kom gee. Kom versterk ons, en mag U naam ook verheerlik word by hierdie geleentheid. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die 29ste vers sê, Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die tema by hierdie geleentheid is krag vir die kragtelose. Krag vir die kragtelose. Nou die boek van Jesaja word terecht die Bybel in die kleine genoem. Daar is baie ooreenkomste wat hierdie boek het met die Bybel as geheel. 66 hoofstukke, 66 boeke, maar ook so die indeling van die boek van Jesaja kan ons ook so sien as die perend van die Ou Testament en van die Nuwe Testament. Die eerste 39 hoofstukke gaan voortdurend oor die volk wat nie die standaard van God kan haal nie. Hulle skiet tekort, hulle is sondig, hulle is verwyderd van die aangesig van God, hulle bevind hulle self in ballingskap, omdat hulle nie gehoor gegee het aan die waarskuwings van God nie. En dan hier in die 40ste hoofstuk is daar een totale nieuwe trant, soos wat die lig ook deurgebreek het en die Nieuwe Testament aan die lig gekom het, en die volgende 27 hoofstukke sal ons die troos van die Here sien, die hand van God wat in beweging kom, God wat kom uitred, vir dit wat die mens nie kan kom doen nie, hoe die Here as die getroue bewaarder en bewaker van sy volk optree, ook as die verlosser van sy eie mensdom. En hier die volgende 27 hoofstukke word ingelei met hier die waterskeidingsvers van die eerste en tweede vers van Jesaja hoofstuk 40, wat sê, troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Hier die volk wat die vergelding ontvang het van hulle sondes, God wat hulle gewaarsku het dat hulle in ballingskap sal ingaan as hulle nie gehoor gee aan die roepstem en aan die waarskuwings van God nie, en net so het dit gebeur dat hier die volk nie gehoor gegee het nie, en hulle is verwyderd uit hulle land, en nou bevind hulle self daar in Babylon, in ballingskap, waar hulle moedeloos, verpletterd, magteloos is daar in 'n vreemde land en onder 'n vreemde volk. En in hierdie omstandighede roep God na die hart van sy volk, en hy hoop en hy bring 'n boodskap van hoop, vertroosting en vertroue. En let op hoe hulle genoem word in hierdie gedeelte. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Hierdie woord vermoeides en hierdiegene wat geen kragte het nie beteken in 'n sekere sin dieselfde. Die vermoeide, ja, in Hebreeus verwys na iemand wat op die punt is om flou te word. Iemand wat nie eers meer die krag het om op te staan nie. Iemand wat, soos wat het ook hier in Afrikaans staan, geen kragte meer het nie, geen energie meer oor het nie, geen hoop, geen enige lus, geen passie, geen net mooi niks in hulle gemoed meer oor is nie. Hy roep tot hier die vermoeide volk van hom, moedeloos, magteloos, in hierdie vreemde land. Hoor hierdie besondere belofte wat die Here spreek teenoor sy volk, maar ook teenoor elkeen van ons. Ja, die Here beloof krag vir die kragtelose. Geliefdes, as ons Bybelse profesie bestudeer, dan sien ons dat Babylon typerend is van hierdie wêreld waarin ons woon. Ons woon in 'n vreemde land, want ons is burgers van die hemel. En ons kom agter hoeveel, eintlik hoe min ons ooreenstem met hierdie wêreld rondom ons. Ons beginsels, ons morele standaarde, ons hartsbegeerte stem nie ooreen met wat hierdie wêreld bied nie. En wat hierdie wêreld bied versadig nie. Wat hierdie wêreld bied, neem mens net al verder weg van God af. En hoe meer tyd ons spandeer in hierdie wêreld, is ons as ware soos hierdie volk wat beskryf word ook in Psalm 137, wat sit daar so by die strome en riviere van Babel, maar het geen lied om meer te sing nie, geen vrolikheid meer oor nie. Hulle is moedeloos en magteloos, want hulle het hierdie smagting om God te aanbid, maar hulle is ver verwyderd van hom. Geliefdes, dis die plek waar ons onsself bevind, in hierdie wêreld, in 'n land wat nie ons eie is nie, in 'n plek wat verdrukking oor ons bring, oor hierdie wêreldsisteem wat daarop uit is om die kind van God magteloos en moedeloos te maak. En hoe kan ons nie vereenselwig met die gedagte dat ons hoor dat die duivel sy taktiek is nie net eenvoudig om die Christene stil te maak nie, maar om hulle so besig te hou, dat hulle moedeloos word, dat hulle sommer so spontaan passie en moed verloor. En hoe kan ons nie vereenselwig met hierdie besige wêreld, besige skedule, besige omgewing waarin ons onsself bevind nie? Ja, ons kan assosieer met hierdie volk Israel wat kragteloos is. Geliefdes, daar is baie verskillende redes dat mense in hierdie dag kragteloos voel. Die nimmer eindigende werkslas, die verwagtinge wat net nie stop nie, druk wat net nie lig nie, die stryd wat net nie wyk nie. En om dinge nog erger te maak, werk ons saam met mense in die werksplekke en het mens met baieke mense te doen wat die Here nie ken nie. En dit plaas ons in voortdurende konflik. Mense wat die lewe versuur, so vol van hulle immoraliteit en sedeloosheid. Dalk is hy net soos die Israeliete vasgevang in 'n plek as gevolg van ontrouheid teenoor God, en jy is moeg, jy is kragteloos. Jy besef hoe ver jy van God is en jy weet nie hoe daardie verhouding herstel gaan word nie. Ek merk op dat 'n algemene moegheid oor ons as mensdom heers. Ek merk dit soos wat mens beweeg onder ons mense. 'N fisiese moegheid tel mens op as gevolg van die druk en verwagtinge van hierdie lewe. Werk, skoolvlak, sportvlak, al die verskillende verantwoordelikhede wat mense het, daar's 'n fisiese moegheid wat mens optel. Merk ook egter 'n erger moegheid op, 'n emosionele moegheid, waar mense psigies moeg is. Hulle slaap dalk genoeg, hulle kry oënskynlik genoeg rus, maar hulle rus wyk van hulle, want hulle het geweldige onderliggende stres. En hulle leef eintlik met 'n doodse moegheid wat oor hulle heers. Mense wat moedeloos geword het en hulle voel asof hulle net nie kan voorkom nie. Planne word gemaak, maar die een stryd op die volgende kom net en kry net nie geleef nie. Emosionele moegheid wat oor ons mense heers. Maar ek merk ook 'n tragiese moegheid. 'N geestelike moegheid. Mense het stryd by die werk, stryd by die huis, stryd waar ook al hulle gaan, en het nie meer die lus om die stryd te voer teen sonde wat in hulle heers nie. Het nie tyd, wil nie die tyd uitkoop om kerk toe te gaan, om Bybel te lees of te bid nie. Ja, ek sal so nou en dan dit doen, maar daar heers 'n moegheid wat soveel mense keer om 'n oorgegewe Christen te wees. Ek hoor boodskappe, ek weet wat ek moet doen. Die Here oortuig my in 'n boodskap, maar ek doen dit vir 'n dag of twee, maar ek het nie die krag om die saak aan te hou stry nie. Geliefdes, tog kan dit ook wees dat daardie getroue en ywerige Christen ergens uitgeput langs die pad sit en weet nie hoe hulle kan voortgaan nie. O geliefdes, daar is soveel voorbeelde van manne en vroue wat in stadiums in hulle lewe 'n moegheid beleef het, 'n kragteloosheid beleef het. Sake wat uit my hande uit is, dinge wat ek niks aan kan doen nie, maar ek beleef dit so. Maar hoor die woord van God vandag. Daar is krag beskikbaar vir die kragtelose. Kom ons kyk in die eerste plek 'n beskrywing van hierdie kragtelose. Vers 27 sê, waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel, my weg is vir Heer verborge en my reg gaan met my God verby. Let op daardie woorde, dit is wat die volk uiter. Dit is die boodskap wat hulle voortdurend sê en verkondig. My weg is vir Here verborge en my reg gaan by my God verby. Weerens skets ons net die agtergrond. Hulle is in Babylon, ver van hulle land, ver van Jerusalem, ver van die tempel. Lanklaas het hulle bedevaartsliedere gesing op pad om offers te gaan bring daar by die tempel. En hierdie hartstoestand word beskryf, en ek wil daai teksverse tog vir u voorhou wat staan in Psalm 137. Daar staan by die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons sieders opgehang. Daar die instrumente wat hulle mee gewoonlik musiek maak, het hulle opgehang. Hulle het nie lus om dit te speel nie. Want daar het hulle, wat ons as gevangenes weggevoer het, van ons die woorde van 'n lied gevra, wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons is Sion's lied. Hierdie volk, hierdie Babyloniese volk, wat hulle kom verdruk, wat hulle kom neem met in ballingskap, hulle kom dryf spot met die Israeliete, en hulle sien hierdie moedelose toestand van hierdie Israeliete, en hulle spot met hulle en sê, sing vir ons is Sion's lied. Maar hulle sê, hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Moedeloos, hartseer, verpletterd, kragteloos. Want sien, 'n vrolike lied wat gesing word, spruit uit 'n vrolike hart. En 'n hart wat graag singend is, is 'n hart wat vrolik is. Hulle het geen opgewondenheid nie. Hoe sou ons 'n lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Vasgevang in hierdie omstandighede, niks om oor vrolik te wees nie. Hierdie hele kragtelose, moedelose toestand het die gevolg gehad dat hulle gewanhoop het in God. En hulle het gesê, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby. Dit beteken eenvoudig, God sien my nie raak nie. My weg, my lewe, ek is vir die Here verborge. Verborge beteken om nie te sien nie, dit is nie geopenbaar nie. Die Here sien my nie raak nie, hy let nie op my nie, hy kom help my nie, hy sien nie wat aangaan nie, hy kom verlos my nie, my reg sien hy nie aan nie, ek roep hom, kom verlos my, maar hy hoor nie. Hoe sê ons dit sommer so in Afrikaans, ek bid in die stiel en vas, dis wat hulle beleef het. Daar is net geen verlossing uit hierdie toestand nie. Ek sit in hierdie ellende. Ek kyk na hierdie kabbelende water wat vloei deur Babel en dit is vryer as ek. Here, waarom hoor u nie? Is die woorde wat hulle hier uiter. En om hierdie saak nog groter te maak, skryf 'n kommentator die manier hoe daardie Hebreëus geskryf is, is dat hulle hierdie woorde heeltyd geuiter het. Dit was nie net 'n oomblik, 'n uiting, 'n gevolgtrekking van hierdie toestand nie. Dit was 'n leefwyse waarin hulle self vasgevang, waarin hulle vasgevang was. Voortdurend moedeloos in daardie omstandighede. O geliefdes, sit u nie dalk aan die wal van die rivier van Babel nie? Jy wonder, hoekom is jy waar jy is? Hoekom laat die Here die dinge toe oor jou lewe? Kom, verlos die Here nie. Jy is moedeloos. Jy voel verlate. Voel asof die druk dalk net jy ophou nie. Is asof jy bid en jy bid en jy bid en jy bid en daar's geen uitkoms nie. Dalk voel jy so. Dalk worstel jy, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom hou dinge net aan om te gebeur? Is asof die stryd net aanhoudend vloei op die volgende stryd. Hoekom is daar nie verligting nie? En hoe kan ons nie assosieer met hierdie vraag, hoekom, hoekom, hoekom? Soveel verskillende vrae wat uiteindelik hierdie een vraag in opsom. Hoekom gebeur dit? Hoekom laat God dit toe oor my? Maar hoor wat God vra vir die volk. Waarom sê jy dit? Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir Here verborg en my reg gaan by God verby? Waarom sê jy dit? Hoe het jy by hierdie gevolgtrekking gekom? Want let op die volgende vers en die volgende gedagte waarby ons nou stilstaan. Hierdie krag vir die kragtelose kom vanaf God. Let nou wat sê vers 28. Hy vra vir hierdie volk wat vra, Here, hoekom let jy nie op my nie? Vra, weet jy dit nie? Of het jy dit dalk net nog nie gehoor nie? Hy ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy herinner sy volk aan waarheid. Hy vra vir sy volk, weet julle dit nie? Het julle dalk net nog nie gehoor nie? Hy herinner hierdie volk aan wie hy is. Want sien, met daardie weeklag in hulle harte, is dit duidelik dat hulle heel moontlik uit oog verloor het wie hierdie God is wat hulle aanbid. Dat ons dalk soos Peter daar op die water begin fokus het op die golwerag rondom ons in plaas van Jesus reg voor ons. So vastgevang in die omstandighede hier en nou, dat hulle oog naderhand van Christus af gedwaal het. En met 'n baie mooi manier en tog so ferm roep hy hier die moedelose volk van hom en herinner hulle aan waarheid. Weet jy dit nie? En herinner hulle wie hy is. God herinner hulle, die ewige God is die Here, Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Kyk hierdie eienskappe wat gelys word hier van God, hy is ewig, hy is die Skepper, hy word nie moeg nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Nou, hoe koppel hierdie sake met mekaar? Geliefdes, as die Here ewig is, is hy nog voortdurend daar en bestaan hy deur die hele stryd wat jy beleef? As hy die Skepper is van hierdie aarde, impliseer dit beslis ook dat hy die instandhouder is van hierdie aarde. Beteken hy is intens betrokke en so ook intens betrokke by jou. En hierdie God word nie moeg nie. Hy word nie moedeloos omdat ons voortdurend na ander dinge soek nie. Hy gee nie net eenvoudig moed op ons nie en ons roep tot 'n God wat nie onbeskikbaar is nie. Want hy het nie 'n I'm not available oomblik nie. Hy het nie 'n do not disturb knoppie nie. Hy is beskikbaar. Hy word nie moeg nie. Hy is altyd daar. Hy is altyd teenwoordig, altyd by sy volle verstand. Hy is daar. En daar is ook geen deurgronding van sy verstand nie. Hy weet wat hy doen. Daar is niks wat hom omkant vang nie. Daar is nie 'n situasie waarin jy self kan bevind wat God nie deeglik van bewus is nie. En let op hoe God tot die hart van die moedelose mens kom spreek. En die ooreenstemming tussen hierdie geval van Israel en Job is merkwaardig. U ken die verhaal van Job. U weet dat die een boodskapper nog nie die huis verlaat het, en nog nie eindelijk klaar opgehou praat het, en die volgende ene gekom. Jelende op jelende op jelende het om so bly tref. En hy gaan dier die worstelstryd. Hy vra al sy hoekoms vir 37 hoofstukke lank. In hoofstuk 38 vra God vir hom, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Gord jou dan soos 'n man om jou heupe, dan sal ek onder jou ondervra en onderrig jy my. Dadelik sal jou wit skrik, as God so met jou moet praat. Maar hoor hoe herinner God die mens aan wie hy is, hy herinner die mens aan waarheid. Hy sê, waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Weet hier die aardese afmeting bepaal, jy weet het mos, of wie het daar oor die meetsnoer gespan? Hy vra vir Job in vers 12 van Job 38, het jy solank as jy lewe die môre ontbied die dagraad sy plek aangewys? Is jy die een wat elke môre die dagraad wys waarheen hy moet gaan? Die môre sê kom nou op, die son dat hy nou moet opkom, nou moet sak. Is dit jy wat hier die aarde in beheer hou? Is dit jy wat die diere geskep het? Is dit jy wat die uiteindes van hierdie aarde gemaak het? Is dit jy wat elke kleinste fynste detail in stand hou op hierdie aarde? En Here vra so vraag op vraag vir Job, en hy het nie antwoord gehad nie. En hier aan die einde van daardie boek sê hy, en nou berou ek, hy trek nou daardie woorde terug, en hy erken, en hy sê, my oë het u gesien. Van daardie omstandighede af, en hy sien die grootheid weer van God opnuut. Dit het hom vertroos. Gaan lees deur Job 38. Ek sal die hele boodskap kan wy om net daardeur te lees en die ooreenstemmings vir u te kan toon. Maar gaan lees dit asseblief. Gaan kyk hoe God werk met Job en hoe hy vir hom stuk vir stuk toon hoe groot hy is en hoe klein Job is. En hy sal hierdie selfde eienskappe raak sien. God is ewig, Job is tydelik. God is die skepper, Job is die skepsel. God word nie moeg nie. Teenoor hy is intens daagliks en konstant betrokke by sy skepping. Maar Job kan dit nie sê nie, hy het voedsel nodig, hy het water nodig, hy het slaap nodig, hy word moeg. God het volmaakte kennis, maar Job nie. En dieselfde so met Israel. En hier die hele 40ste hoofstuk is dit een, op die volgende, op die volgende herinnering van wie God is. Een constante herinnering oor wie God is. Kyk het so vluchtig saam met my deur hierdie hoofstuk. Daar so vanaf die eerste vers, wat ons al reeds vir jy aangehaal het, en hoe die grootheid van die Here hier vir ons getoon word. Daarvan in die derde vers sien jy nou die ooreenstemmings ook met die Nuwe Testament, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Waarmee stem dit ooreen? Johannes die Doper. Waar haar die weg gebaan het, waar die troos gebring het. En so word hier die weg gebaan vir die troos vir hierdie volk, om nou dit te ontvang. Kyk hoe die heerlikheid van die Here in vers 5 geopenbaar sal word, en alle vlees te same sal dit sien, want die mond van die Here het gespreek. Een stem sê roep, en hy vra, wat moet ek roep? En kyk hoe word die nietigheid van die mens hier beskryf. Alle vlees is gras, en sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas, voorwaar die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou in stand in ewigheid. En nou, is hier die boodskap wat hulle moet verkondig, o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is jou God. En die Here kom openbaar homself aan hulle, en hy sal kom as 'n sterke, sy arm sal heer, sy loon is by hom. Hy sal sy kudde laat wys as 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra, die lammer ooie sal hy saggies lei. Hoor hierdie vertroostende woord vir hierdie moedelose volk. Maar kyk, hoe herinner God ook aan sy grootheid en wie hy is. Wie die waters in die holte van sy hand afgemeet. Dink net gauw, die oseane van hierdie wêreld hou God so in die holte van sy hand en hy meet dit so af, soos wat jy sal speel met waterdruppels hier in jou hand. Dis hoe groot God is. En die hemel met 'n span, asof ons, soos hulle in die hal, 'n stuk papier kan meet, so meet die Here die hemele. Ons ontwerp teleskope om net te kan kyk wat daar buite aangaan. Die Here meet dit. So die implikasie is, hy is soveel groter. Hy kan vat, okay, hierdie ou wêreld is so groot. En hy is net soveel groter. En in die drielingstof van die aarde kan hy opvang, en die berge weeg met 'n weegtoestel, en die heuwels met 'n weegskaal. Hier sien ons hoe groot God is. Sien ons die wysheid van die Here raak, sien ons sy kennis, sy weg van volledige insig. Kyk hoe word die nasies beskryf as 'n druppel aan 'n emmer, en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Al hierdie aarde se wêreldleiers, se grootte weermagte, kan saamdrom met al hulle kernkragwapens. En hoe ag God hulle? As 'n stoffie op 'n weegtoestel. Weet ons, 'n klein is 'n stoffie, dit gaan nie 'n verskil maak aan die gewig wat gemeet word op 'n weegtoestel nie. Dus hoe nietig ons as mensdom is. En dis hoe groot God is. Al die nasies is voor hom soos niks, sê vers 17. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken, by wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis wil ons naas hom stel? Geliefdes, as ons herinner word aan die grootheid van God en aan nietigheid van ons lewens, kry ons hoop. Want ons sien, hierdie lewe is kort, die ewigheid saam met God is lank. Ons sien ons en ons probleme in lig van die grootheid van God is mikroskopies klein. Dit voel vir ons oorweldig. Maar wie is hierdie God wat krag verleen? Die God wat nie skrik vir al die kernwapens van hierdie wêreld nie. Die God wat nie eers bang word vir die gebrul van hierdie hele wêreld saamgestel nie. Dis die God wat ons krag kan kom gee. Dis die God wat ons sterkte kom vermenigvuldig. So die toepassing is eenvoudig. Hierdie God wat ek aanbid is ewig, my probleem is tydelik, ek weet dit is oorweldigend, jy misbeleef dit, jy word moedeloos in hierdie stryd, maar God is ewig. Hy sal my hierdeur kan dra. Hy is die skepper. Hy is die instandhouder. Hy is die een wat nie moeg word nie. Terwyl ek moeg is, weet ek, ek kan daar by hom krag gaan kry. Dit is soos die waterkrisis in Pretoria. Jy weet en jy hoor nader aan daai een het 'n pomp en daardie een het water en daardie een, jy spring so onder mekaar om water te gaan kry. Jy het seker gehoor van die waterkrisis of beleef dalk. Geliefdes, ons wat nie krag het nie, ons wat op soek is na krag, waar is die bron waarheen ons sal gaan? Jy gaan soek daardie water by 'n plek waar daardie water het. Waar gaan soek jy jou krag? By die een wat al die krag het. En daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Hy weet beter, geliefdes. Hy weet wat hy doen. Hy weet waarmee hy besig is. Ons het beperkte insig. Ons sien telke male die wil van God in retrospek raak. Sien dit nie altyd vooruit nie. Eindelijk baie min. Ons kan die Here soek en hy kan vir ons lei, ja, beslis. Maar ons sien die ontvouwing van God se wil in ons lewens in retrospek. Daarom moet ek hom vertrou, hy weet wat hy doen. Ek herinner u aan so 'n paar teksverse. Hebreërs 13 vers 5 sê die Here vir ons, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy is by jou. Hy is met jou. Hy het jou nie gelos terwyl jy gaan deur daardie dal van doodskade ween nie. Wat het Dawid vertroos in daardie hoofstuk? Want U is met my. Jesaja 55 vers 8 en 9. Want my gedagtes, sê die Here, is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, my gedagtes as julle gedagtes. Vertrou die Here. Sy gedagtes is hoër as ons gedagtes. Sy wee is hoër as ons wee. En hierdie is die God in wie ons vertroue kan plaas. Hy word nie oorweldig deur ons stryd nie, want sy wee is hoër. 1 Korintiërs 10 vers 13. Jy ken hom. Geen versoek het julle aangryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou. Daarom het geen versoek julle aangryp behalwe menslike nie. 2 Korintiërs hoofstuk 1 beskryf Paulus hoe hulle dit uitermate swaar gehad het, dat hulle bo hulle kragte hierdie stryd te swaar gehad het, dat selfs aan hulle lewe gewanhoop het. Hierdie selfde Paulus kan hierdie woorde sê in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoek het julle aangryp behalwe menslike nie, want God is getrou, juist as gevolg van daardie hartjie van die vers. God is getrou, wat nie sal toelaat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra, want God is getrou, God is daar, hy sê jou nie los terwyl jy in die stryd is nie. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, hoor hoe word God beskryf, die Vader van ontferminge, en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in alle verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyding van Christus oorvloedig is in ons, so ook die troos deur Christus. Die lyding is oorvloedig, maar so ook die troos. By wie kan ons krag gaan kry? Romeine 11 vers 33 en 34, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondig is sy oordele en hoe onnaspeurlik is sy weë, want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, hy weet wat hy doen. Romeine 8 vers 35 tot 39, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Is ons nou geskei van die liefde van God? Is die liefde van God in daardie pakkie saam wat vir ons gegee word, in die pakkie van Checkers? Is die liefde van God so voorwaardelik dat al hierdie tydelike aspekte precies so in orde moet wees? Dan weet ek, ek is naby God, God het my lief. Nee, want al die stryd wat ons mag beleef op hierdie aarde, sal ons nie kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie, sê Romeine 8 vers 39. Selfs nie die dood, selfs nie die engele of owerhede of magte of die woordige of toekomstige dinge, sal ons ooit kan skei van die liefde van God, wat daar vir ons is, in Christus Jesus onze Here nie. God het sy kinders lief. Hy sal vir sy kinders sorg. Vertrou hom. Vertrou hom. Geliefdes, jy kan vra, waar is God in my seer? Waar is God in my verlatenheid? Wel, hy is daar. Hy is by jou. Roep hom aan. Werp jou sorg op hom. Werp jou laste op hom. Werp op hom jou seer, jou bitterheid, jou ongelukkigheid, want hy kan dit dra. Hy is sterk genoeg, hy is groot genoeg, hy is liefdevol genoeg. Werp jou sorge op hom. Maar laastens, wie kan hierdie krag ontvang? Kom ons kyk en die antwoord is vir die wat op hom wag. Vers 29 tot 31, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Hier is 'n paar keer vir ons genoem, wie is hierdie persone wat die krag van die Here kan ontvang? Hy gee die vermoeide krag. So die vermoeide. Hy gee vir die vermoeide krag. En hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. So eerstens moet ons by daai punt uitkom. Here, ek het nie krag nie. Want is daar wanneer ek besef dat ek swak is, dat ons die krag van God beleef, en dan kan ons sê ons is sterk, deur sy kragte. So die persoon wat gehelp kan word, is die persoon wat naar die Here toe kom, vir hulp. Ja, ek is vermoeid, voel of ek wil flauw val, ek het nie meer krag nie, ek het nie meer lust nie, ja, ek het uitermate te swaar. Die Here gee vir daar die vermoeide krag wat eerstens erken. Vir wie gee hy nog? Daar selfs die jongens word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs. Selfs die wat meen, hulle het soveel krag, niemand van ons kan sê, wat hierdie boodskap hoor, ek het nog nooit moeg geword nie. Selfs die sterkste van ons word swak. En ons moet swak word. Dit is hoe God het ontwerp het. Hy laat dit toe oor ons, sodat ons kan sien, ons het nie krag nie. So jy is die op die gevaarlikste plek in jou leven, as jy meen dat jy staan. Want kort voor lang sal die val kom. Sodat jy daar kan leer, terwyl jy val tot op daar die onderste gedeeltes van hierdie aarde, val op daar die rots, sodat jy kan agterkom. Wie is die rots aan die onderkant? Wanneer jy rokbottom tref, kom jy agter wie is die rots op wie jy moet steun. Dit is God. Maar so sien ons ook in hierdie gedagte, die persone wat gehelp word, is die wat op die Here wag. Nou hierdie wag in Hebreeus dra die gedagte van om te kyk, om te wag, om by mekaar te kom. Dit is soos 'n skool wat op die entreeblad by mekaar kom en wagtend is op die hoof wat die volk nou, wat die skool nou gaan toespreek. Dis 'n aktiewe teenwoordige wag. Dis soos 'n atleet wat staan op hulle merke gereed. Daardie wag, 'n aktiewe wag. Al die voorbereidings is getref. Daar is gewerk, daar is geoefen. Daar is soveel opgeoffer om op daardie punt te wees. En dan, daardie, Here, help my, daardie tipe wag. Soos 'n pasiënt wat in die wagkamer van 'n dokter is. Daar hoop hy, daar het hy verwagting, daar het hy in 'n sekere sin 'n sekerheid, dat die dokter hom sal kan help van die kwaal wat hy het. So jy wag daar om die hulp te ontvang. Is net 'n kwestie van tyd. Maar hy het na die dokter toe gegaan, hy het die afspraak gemaak, hy het daar gekom, sodat hy die dokter hom kan help. Maar die wat op die Here wag, sodat hy jou kragteloosheid kan kom verander in krag, dat hy die vermoeides kan versterk, ja, die wat in die wagkamer van God hulle self bevind, die wat na die Here toe gaan, sodat hy kan help. Hierdie wag is dieselfde wat die disippels moes doen na die hemelvaart. In Handelinge 1 vers 4 het die Here die opdrag gegee dat hulle moes wag op die belofte van die Vader. Hulle het nie net agteroor gesit en 30 seconds gespeel nie. Hulle het aktief gewag in gebed. Hulle het God se aangesig gesoek sodat ek gereed kan wees dat God my kan gebruik. Baie keer wil ons net wag dat God hierdie omstandighede van my kan verlos. Maar ons wil nie daar wag dat God met my werk in die tussentyd nie. Partykeer is ons in haar die stryd, so vol van dinge wat ons self gedoen het, soos die volk self in ballingskap. Dit is die logiese gevolg, God hulle gewaarskie, dit was die gevolg van hulle dade. Partykeer is dit so. Maar dan moet jy wag dat God met jou kom werk. Sê jy weet, jy het gesien, let op hierdie. Dalk moes jy dit so hanteer het nie. Laat die Here toe om te werk in jou hart terwyl jy wag op die verlossing. Van baie keer is daar die werk wat God kom doen in jou hart is die verlossing. Want dit wat die Here kom verander het in jou gemoed, gaan sorg dat jy nie weer na dieselfde stryd jouself bevind nie. Maar wag daar, biddende, soekende, gaan soek God. Almal van ons moet erken dat ons nodig het om op God te wag vir krag. Want weer eens, let op vers 30, self die wat nou juist die krag sal hê of die spoed sal hê, word moeg en mat en hulle struikel, hulle kom om. Maar die kragtige het ook tye van kragteloosheid. Ons het God almal nodig. Maar geliefdes, as u wat jieself langs die rivier van Babel vind, in plaas van om jy blind te staar vir die probleem, maak jy oë eerder toe en bid tot die Here. Kyk na die Here, want hy het krag vir jou beskikbaar. Al vat het lank, al is het nie dadelijk daar nie. Bid, want let op dat Matteus 7 vers 7 sê, bid en vir julle sal gegee word. Dit gaan nie net vir jou gegee word nie, jy moet bid. Bid en vir jou sal gegee word. En soek en jy sal vind. Maar ons wil net agteroor sit en wag. Sien hierdie aktiewe wag. Soek en jy sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want kyk wat God beloof, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Paulus kon getuig dat hy die krag ontvang het in 1 Timoteus 1 vers 12, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onse Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. Ons lees in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Paulus vermaan vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 1, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Kind van God weet echter ook, dat ons in die laaste dae swaar tye sal beleef. Soos wat die swaar tye kom, moet ons al meer wag op die Here. Ons moet hom al stywer vashou, want die tye sal al swaarder word. Maar let op dat ons hoop nie net is dat ons 'n God het waaraan ons kan vasklou nie, maar dat ons 'n God het wat ons ook vashou. Dis die deurslaggewende faktor. God los ons nie. Ek lees vir u Johannes 10 vers 37, vers 27 tot 30 en ek sluit hiermee af. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En let op hierdie woorde. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En my Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Krag vir die kragtelose. Amen. Kom ons bid. Ag Here, ons wil in hierdie oomblik laag voor die buig. Here, u sien elke hart wat uitroep in hierdie oomblik. Here, ek het u krag nodig. Here, u sien daardie siel wat smagtend is, dat u kom herstel, dat U kom versterk, dat U sterkte sal kom vermenigvuldig. Heer, ons bid ook vir die wat meen, ek is daarom, ek het baie krag op hierdie oomblik. Heer, kom bid ons ook, dat U hulle ook sal herinner, wanneer daar die stryd kom, dat U krag sal vermenigvuldig, vir die wat geen kragte meer oor het nie. Heer, ons kom bid en vra, dat U vir ons sal kom versterk, na liggaam, siel en gees, dat U deur U grootheid met ons sal kom ontmoet, en dat U vir ons die geduld sal gee om in al die verdrukkinge te volhard, dat U ons die geloof sal gee, dat ons voortdurend ook hoop sal hê. Heer, ons vra vir die helderheid van verstand, dat ons voortdurend herinner sal word aan U waarheid. Help ons, o Heere God, versterk vir ons, want ons het U nodig. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende en versterkende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.